Μιλάμε ελληνικά με τον γλωσσολόγο Γιώργο Γεωργίου.
Το 2001 ο Έλμορ Λέοναρτ έγραψε για τους New York Times τους 10 κανόνες που ακολουθεί όταν γράφει τα έργα. Ας δούμε τον αντίστοιχο δεκάλογο και ενός γνωστού Έλληνα μυθιστοριογράφου του Πέτρου Τατσόπουλου. Πρώτον, ο μυθιστοριογράφος πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει να έχει ενέργεια καθώς και την ικανότητα να μεταδίδει αυτή την ενέργεια. Η ενέργεια είναι σημαντικότερη από την τεχνική. Πολλοί συγγραφείς που στον καιρό τους θεωρήθηκαν κακογράφοι, ο Παπαδιαμάντης, ο Σταντάλ, ο Ντοστογεύσκι, είχαν ενέργεια και γι' αυτό παραμένουν διαχρονικοί. Απέναντι ασάλλοι, καλλιγράφοι με τα γραπτά τους να όζουν λιχνίας, λησμονήθηκαν. Δεύτερον, πρωτού ξεκινήσεις να γράφεις, έλεγε πολύ σωστά ο Ουμπέρτο Έκο, πρέπει να συλλάβεις τον κόσμο του μυθιστορήματός σου. Πρέπει να είσαι απολύτως εξοικειωμένος με τον κόσμο που θα περιγράψεις, ανεξαρτήτως αν το μυθιστόρημά σου είναι ρεαλιστικό ή φανταστικό. Ή αν δεν είσαι, ο αναγνώστης ενστικτοδός θα το καταλάβει και θα χάσει το ενδιαφέρον του για την ιστορία που αφηγείσαι. Η μέθεξη θα αποτύχει. Τρίτον, ποιος προηγείται, η πλοκή ή οι χαρακτήρες. Υπάρχουν οπαδοί και για τις δύο απόψεις. Ιδίως τα αστυνομικά μυθιστορήματα που αντιμετωπίζουν την πλοκή εν είδη γρίφου με την λύση στις τελευταίες σελίδες, οι χαρακτήρες παίζουν επικουρικό ρόλο. Σεβαστή αντίληψη, αλλά προσωπικά, λέει ο Τατσόπουλος, μου είναι αδιάφορη. Εγώ ξεκινώ από τους χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες θα με οδηγήσουν στην πλοκή. Τέταρτον, η πλοκή δεν πρέπει να υφίσταται απλώς για να υφίσταται. Δεν έχει νόημα να σέρνεις τους ήρωές σου σε μια σειρά από γεγονότα που δεν θα επιδράσουν τελικά πάνω τους. Συμφωνώ με την αριστοτελικής καταγωγής αντίληψη που πρεσβεύει ότι τα δρόμενα, η πλοκή, έχουν λόγο ύπαρξης μόνο στον βαθμό που αλλάζουν τους χαρακτήρες. Πέμπτον, ποτέ μην υποτιμάς τα δρόμενα εκτός της πλοκής που περιγράφεις. Μπορούν να την επηρεάζουν χωρίς να καταγράφονται. Στα περισσότερα μυθιστορήματα έχω την αίσθηση ότι τόσο η πλοκή όσο και οι χαρακτήρες μοιάζουν με χάρτινη χολιγουντιανή πρόσωψη. Διαρκώς σκέφτομαι τι συμβαίνει παράλληλα με όσα περιγράφω. Έκτον, ο μυθιστοριογράφος πρέπει να είναι συνεπής με τις ίδιες του τις δεσμεύσεις. Κανένας δεν τον υποχρεώνει λόγου χάριν να επιλέξει το πρώτο ή το τρίτο πρόσωπο στην αφήγησή του, από τη στιγμή ωστόσο που θα το επιλέξει, οφείλει να αποδεχτεί και τα αντίστοιχα αφηγηματικά μειονεκτήματα. Έβδομον, το θέμα καθώς και η θερμοκρασία του κειμένου πρέπει να επιβάλλουν όχι μόνο τον τόνο του αφηγητή, διαφορετικό τόνο έχει προφανώς ο ψυχρόαιμος από τον εμπαθή, πόσο μάλλον τον ψυχωτικό αφηγητή, αλλά και το γλωσσικό του οπλοστάσιο. Ο μυθιστοριογράφος δεν είναι ένας νεόπλουτος που ακίζεται και επιδεικνύει την γλωσσική του περιουσία. Πολλές φορές επιβάλλεται να κάνει το αντίθετο. 8. Ο μυθιστοριογράφος πρέπει να αφήνει χώρο στον αναγνώστη, από την αμφισημία του τίτλου ακόμα, για να κάνει το δικό του παιχνίδι, να συνδιαμορφώσει το κείμενο σύμφωνα με τα δικά του βιώματα. Ένα μυθιστόρημα ερμητικά κλειστό στη συνδιαμόρφωση, όσο καλογραμμένο και αν είναι, δεν πάβει να μυρίζει φορμόλι. 9. Ο μυθιστοριογράφος δεν πρέπει να λειτουργεί ως πολυσυλλέχτης αναγνωστικού γούστου, ούτε να καθίσταται όμηρος των αναγνωστικών προσδοκιών, όπως οι πολιτικοί καθίστανται όμηροι των δημοσκοπήσεων. Εάν θελήσει να ικανοποιήσει όλα τα αναγνωστικά γούστα, το πιο πιθανό είναι να μην ικανοποιήσει κανένα. Ας αρκεστεί να ικανοποιήσει το δικό του γούστο ως αναγνώστη. 10. Υπάρχουν μυθιστοριογράφοι που σε όλη τους τη ζωή γράφουν με αυτόματο πιλότο. Δημιουργούν μια αφηγηματική μανιέρα και την υπηρετούν μέχρι τέλους. Πολλοί από αυτούς ανταμείβονται με ένα πολυάριθμο και πιστό αναγνωστικό κοινό που δεν κουράζεται να παρακολουθεί τα αναμασήματά τους. Δεν νιώθω να με αφορά ούτε η επιτυχία τους, ούτε η δημοσιοϋπαλληλική τους νοοτροπία. Νιώθω αλληλέγγυος μόνο με τον μυθιστοριογράφο που δουλεύει χωρίς δίχτυ ασφαλείας, κατά την έκφραση του Αντώνιο Ταμπούκη, και κάθε φορά κινδυνεύει εκ νέου να σπάσει την ραχοκοκαλιά του. Καλημέρα σας.